Хадылар 7-нче баб. Сабайрты Ярубал яне Гидон ордусынен кетип, ордусыны Харод чокрагы янында йерлештирди. Медианлыларның ордусы шималь тарафында Море дагының янындагы вадиде эди. Раббы Гидонга: "Сен менен берабер пек чок адам бар. Медианлыларны сиздин колуңузга бермем. Йокса Израиллилер менин огумда бурунларын көтөрүп, өзүбүз өзлөрүбүздү кутардык" дейчекләр. Халкка илан эт: "Ким коркуп калтыраса, кери кайтсын. Гилад дагларындан кетсин" деди. Бундан соң 22 бин аскер евіне қайтып кетті. 10 бин исе қалды. Раббы Гидонға: "Халқ алада пек чоқ. Оларны чоқырақ янына алып бар. Мен анда саңа аскерлеріні сайлап алажағым. Мен саңа, бұ кіші сеннен берабер кетежек десем, шу адам кетежек. Кімні исе бұ сеннен кетмейжек десем, шу адам қалажақ" деді. Гидон адамларыны чоқырақ башына кетіргенде, Раббы оңа: "Кім копек кыбы тілінен лықыр-лықыр су ічсе, оларны бір тарафқа қой. Кім тізлеріне чөкіп су ічсе, оларны башқа тарафқа қой" деді. Аучындан су ічкенлер 300 кіші олды. Қалғанлары есе тізлеріне чөкіп су ічтілер. Раббы Гидонға: "Шу 300 кішінің күчінен мен сізлерге ғалебе бережегім. Медианлыларны сенің қолыңа бережегім. Қалғанлары исе евлеріне қайтып кетсін" деді. Халықта олған бүтін емекні алдылар. Бұндан ғайры боруларыны да алдылар. Исраилилеріні ев-евіне еберіп, Гидон өзінен берабер 300 кіші қалдырды. Медианларының ордусы исе ашағыда вадиде еді. Шу кеже Раббы Гидонға: "Ашағы түште оларының ордусына ұжым ед. Мен оларыны сенің қолыңа бердім. Егер бармаға қорқсаң, ордуға қызметчің Пуранин берабер бар. Олар не айтқанларыны дингле. Соң сенің жесірлігің артар, ве сен олардың ордусына ұжым етерсің" деді. Гидон ве қызметчісі Пура душман ордусының қарауыл тұрған ерлеріне түштілер. Медианлылар, амалеклілер ве шарқи қабилелер вадиде ерлешкен еділер. Оларының сайысы сарынчыға кібі чоқ еді. Оларының деңіз құмы кібі сайысыз деве сұрлері бар еді. Гидон яқын жәкеліп, бір кіші башқасына өз түшіні айтқанына ешітті: "Мен түшімде медианлыларының ордусындан балабан томалақ арпа отмегінің юварланып кеткеніні көрдім. Чадырға яқынлашып, чадырға ұрылды ве оны авдарды. Отмек чадырны авдарды ве чадыр иқылды" деді. Екіншісі: "Бұ Исраилі Йоаш оғылы Гидонның қылычы" деді. "Алла медианыларыны ве бұтын бұ ордыны оның қолына берді". Гидон бұтышның тарифыны ве манасыны ешіткен соң тізлеріне еқылды. Сон Исраилілерінің ордысына қайтты ве: "Тұрыңыз, Раббы медианыларының ордысыны бізім елімізге берді" деп илан етті. Гидон 300 адамны 3 бөлікке болды. Ер бір аскерге бірер бору ве гугум ішінде сақланған мешал берді. "Маңа бақыңыз, менім кібі япыңыз" деп емір етті аскерлеріне. "Мен ордының кенарына яқынлашқанда, мен не япсам, сізлерде шуны япыңыз. Бізлер, мен ве меннен олған бору чалажақмыз. Сізлерде ордының чевре четінде борулар чалыңыз ве Раббы ве Гидон ічін деп қычырыңыз". Кеченің ярысы кечкенде, қарауылар деңішкен вақыттан соң, Гидон ве оның 100 аскері ордының кенарына яқынлашып, борулар чалды ве қолларындаки гугумлеріні қырдылар. Епсі аскерлер, ер уч қысымлардаки аскерлер бору чалып, гугумлеріні қырдылар. Сол қолларында мешал, сақ қолларында боруларыны тұтып, бору чалды ве Раббы ве Гидон ічін қылыч деп қычырдылар. Олар ордының чевре четінде, ер бұры өз ерінде тұрды. Ордудакилер исе шашмалады, бағыра чағыра қачып башладылар. 300 аскер борулар чалғанда, Раббы ойлы япты ки, ордудаки кішілер силаларыны бір-бірлеріне қаршы доғырттылар. Оларының ордысы церара тарафқа тап бет шиттаға қадар қачып барды. Озен янына, Таббат янындагы Авел Мехолага кадар качып кеттиләр. Соң Нафтали ве Ашер кабилелеринден ве Менашенең бүтән кабилесеннән алган Израильләрне чагырды ве аларның епсы Медианларның пешенә төштеләр. Гидон Ефраим дагларына хабарҗылар йибереп, Медианларның каршысына дагларадан төшүңез, Озенның кечит ялыны капатыңыз. Иорданның ялысыны бет барага кадар капатыңыз деп чагыртты. Ефраимлилер топлашып Озенның кечит ялыны капаттылар. Буны Иорданның ялысыны бет барага кадар капаттылар. Медианларның эки ялбашчысыны Орев ве Зеевни ягаладылар. Оревны Сур Оревде, Зеевны исе Экев Зеев ерінде өлдірділер. Исраилелер медианларны куаладылар. Гидонға исе Иорданның артындан Орев ве Зеевнің башларыны кетірділер.